V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes budem čítať z listu Židom zo 4. kapitoly. Apoštol píše tieto slova. Lebo Božie slovo je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, možno ste to už nejako vybadali a vycítili, hlavne z úryvkov Božieho slova, ktoré boli prednesené už v liturgii a tiež z druhej piesne, trebár, že dnes bude slovo o Božom slove. Mne na úvod napadá úplne mimo programu povedať možno jeden taký polokomický, polotragický príbeh, môj osobný zážitok, ktorý som mal ešte z krajného a ktorý veľmi veľa ozrejmí a vysvetlí. V kancelárii na stole mi ležala nová zmluva. A do kancelárie ráno vošla pani poštárka, zbadala tú knihu a úplne zaostrila pozornosť a hovorí mi, že toto chcem aj ja. Toto chcem, to, čo ty toto máš. A ja si hovorím, fantastické, človek, ktorý túži po Božom slove. Tak som jej vysvetľoval, ako jej objednám a potom ona hovorí k tomu taký vlastný komentár, že vieš, bola som v kúpeloch a toto mala moja spolubývajúca na izbe a každý večer z toho čítala. Ja som to očúvala a nechcem ta uraziť, ale bolo to lepšie čítanie ako Biblia. Takže v októbri hovoríme o výšinách a o slabých miestach reformácie. A treba povedať, že nespornou výšinou reformácie je jej heslo sola scriptura, jedine písmo. Nespornou výšinou reformácie je to, ako reformácia vrátila Bibliu, Božie slovo, človeku naspäť do rúk. To, ako reformácia dala človeku Bibliu do rúk v zrozumiteľnej materinskej reči. To, ako reformácia dbala na poctivé kázanie Božieho slova a na poctivý, zdravý výklad Božieho slova. To, ako reformácia zdôrazňovala jednoduchú zásadu, ktorú sa učili generácie konfirmandov, že Biblia je prameňom našej viery, tam naša viera pramení a Biblia je aj pravidlom, normou nášho života. Podľa zvesti Božieho slova sa náš život normuje. To, ako ako sa evanjelici snažili celý život človeka usporiadať do takého nejakého logického, dobrého tvaru okolo Božieho slova, okolo Biblie. To sú nesporné výšiny reformácie. A dnes sme už počuli z Božieho slova štyri úryvky, v ktorých Biblia akoby charakterizuje samu seba. Ten prvý bol z Izajáša z 55. kapitoly. Hospodin hovorí cez proroka, že jeho slovo k človeku, ktoré je poslané k človeku, sa nevráti nazad prázdne, ale vykoná v človekovom živote presne to, na čo ho Pán Boh človeku posiela. Ten druhý úryvok bol z listu Timoteovi z 3. kapitoly A v ňom apoštol Pavel vyjadruje svoju istotu, že Božie slovo má schopnosť učiť, karhať, napravovať a vychovávať čitateľa a viesť čitateľa k väčšej kresťanskej dokonalosti. Ten tretí úryvok bol potom z Evanjelia podľa Jána zo 17. kapitoly. Bolo to úryvok z veľkňazskej modlitby pána Ježiša. Posledná veta, ktorú pán Ježiš povedal, je: Otče, tvoje slovo je pravda. Počúvať Božie slovo, otvárať sa mu, zaoberať sa ním a prijímať ho, znamená, že človek nevykonáva nejakú iluzórnu činnosť, nejakú hlúposť, ktorá nemá zmysel, ale že človek prichádza pri styku s Božím slovom do styku s niečím, čo pochádza od Boha a čo je teda skutočné, čo je spoľahlivé, čo je neotrasiteľné. Jedným slovom, je to pravda. Otče, posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda, hovorí pán Ježiš. No a ten posledný, štvrtý úryvok bol prečítaný pred kázňou. Bolo to slovo z listu Židom. Neznámy kresťanský apoštol zase vyjadruje svoju skúsenosť a svoje presvedčenie, že Božie slovo má schopnosť zasiahnuť človeka veľmi osobne a veľmi adresne. Božie slovo sa podobá na meč, ktorý roztína do hĺbky, a podobne aj Božie slovo sa dotýka konkrétne nás, našich osôb. Dotýka sa nás do tých najhlbších, najintimnejších rovín môjho ja a môjho života. Štyri úryvky Božieho slova, kde Božie slovo charakterizuje seba samého. Evanjelici vždy s týmto súhlasili. Vždy sa k tomuto hlásili. Vždy tvrdili, že Božie slovo si nanajvýš cenia. A toto ich presvedčenie o Božom slove bolo uložené hlboko v základoch ich cirkvi a hlboko v základoch ich vyznania viery i ich prakticky žitého života. Teraz, milé sestry a bratia, zdanlivo odbočím a poviem o troch veciach, ktoré sú rôzne, ale majú spoločnú pointu. Tá prvá vec, o ktorej budem hovoriť, je vyslovene duchovná. Tá druhá vec je niekde napomedzi, medzi čímsi duchovným a čímsi veľmi civilným, praktickým. A tá tretia vec bude úplne civilná, sekulárna. Tá prvá vec, čisto duchovná. Židia mali obrovskú úctu k Bohu, samozrejme. V druhej knihe Mojžišovej čítali, že pán Boh seba samého Mojžišovi predstavil a charakterizoval ako som, ktorý som. Čisté bytie, ktoré nemá ani začiatok, ani koniec. Charakterizoval sa ako večnosť. Tie hebrejské slová, ktoré Mojžiš počul, zneli ehje asher ehje. Ťažko preložiteľná veta, ktorú my ale prekladáme som, ktorý som. V starej zmluve je toto Božie meno spomenuté okolo 4000 krát. A podľa zákonitosti hebrejskej gramatiky to hebrejské tá hebrejská vetička ehje, asher, ehje, som, ktorý som, sa dá skrátiť do štyroch písmen. J, H, V, H. Asi 4000 krát v texte starej zmluvy je použité toto Božie meno. J, H, V, H. Ale Židia mali tak hlbokú úctu a bázeň pred Bohom, že nechceli toto Božie meno JHVH zobrať do úst. Vždy, keď si čítali Božie slovo a prišli k slovíčku JHVH, tak ho prečítali ako Adonaj, Pán. Slovíčko JHVH pre nich malo tak obrovskú cenu, že ho úplne vyradili z bežného používania. Teraz to druhé, čo je niekde na pomedzi medzi čímsi duchovným a čímsi civilným. Nedávno sme počas zájazdu navštívili veľké leváre a navštívili sme múzeum Habánov, teda novokrstencov anabaptistov, príslušníkov veľmi radikálneho reformačného smeru, ktorí na naše územie prišli koncom 16. storočia zo Švajčiarska. A my možno vieme, že Habáni boli veľmi skvelí výrobcovia keramiky a my možno vieme aj to, že na habánskej keramike nenájdeme žiadnu červenú farbu. A ani na habánskych odevoch sa nevyskytovala žiadna červená farba. Habáni, novokrstenci, mali tak hlbokú úctu ku vykupiteľskej smrti pána Ježiša Krista a k jeho preliatej krvi, že červenú farbu, farbu Kristovej krvi, vôbec nepoužívali. Majú k nej takú úctu, že ju vyradili z bežného používania. A napokon ten tretí prípad, úplne civilný, poznajú hlavne mladší medzi nami alebo fanúšikovia hokeja, čo sme možno všetci. Ak nejaký hokejista je skutočne výborný, ak sa preslávi, ak sa stane vo svojom klube legendou, tak dres s jeho číslom vytiahnu vysoko pod strop haly, nad publikom. A to číslo sa už nesmie v klubovej histórii používať. To číslo patrí iba tejto legende a nikomu inému. To číslo je v takej úcte, že už žiadny hokejista nemôže pod týmto číslom hrať. Tri rozličné prípady, ale stále jedna a tá istá pointa. K niečomu mám takú hlbokú úctu, niečomu prikladám takú dôležitosť a význam, až sa to pre mňa stane nedotknuteľné a vyradím to z bežného používania. Hovorím to preto, lebo žiaľ, presne toto sa stalo s Bibliou, Božím slovom v dejinách našej cirkvi. Biblii bola prisúdená taká dôležitosť, taký ústredný význam a hodnota, až bola cirkev presvedčená, že Biblia nepatrí prosto do rúk bežných ľudí. Patrí iba do rúk povolaných, to znamená farára. A patrí na špeciálne miesto v špeciálnom čase, na bohoslúžby. Vtedy Božie slovo radi počúvame. Skutočne ho milujeme. Ale že by sme si ho otvárali doma a pravidelne, to nie. Pretože by sme Božiemu slovu zobrali jeho výnimočnosť. Trúfam si povedať, že práve toto bol väčšinový postoj evanjelikov v ich dejinách. Ja pochádzam z čisto evanjelického kraja a vnímal som to úplne od detstva. Každý evanjelik povedal, že Biblia je to najvzácnejšie a najdôležitejšie, čo kresťan môže mať vo svojich rukách. Ale práve, že to bolo také veľmi dôležité a vzácne, stalo sa to tabu. Bežný evanjelický ľud Bibliu nečítal. Práve preto, že bola vzácna a dôležitá. Ak Bibliu v luteránskych krajoch niekto čítal a vedel z nej citovať, boli to svedkovia Jehovovi. Svedkovia Jehovovi prichádzali do našich evanjelických domácností s otvorenými Bibliami. A náš evanjelický pospolitý ľud nevedel im z písma odpoveď dať a argumentovať. Na to, na čo sa evanjelici jedine zmohli, bolo to, že ja som sa narodil ako evanjelik a ja chcem ako evanjelik zomrieť. Ale že by som vedel svedkovi Jehovovému argumentovať z písma, že by som to písmo čítal, študoval, poznal, vedel z neho citovať, mal ho v ruke a argumentoval ním, to dokázal možno urobiť jeden z 500. Bežne sa to nerobilo, lebo Biblia je nám tak vzácna, že sa pre nás stala až tabu. Niečím nedotknuteľným. Patrí do rúk farárov na špeciálnom mieste, v špeciálnom čase, ale nie je otvorená predo mnou v intimite môjho života. To najviac, čo si viem otvoriť, je možno spevník a tranoscius, aby som sa modlil. Ale čítať Božie slovo mne neprislúcha. Keď som sa stal kaplánom, potom mladým farárom, cítil som, ako sa toto začína prelamovať a ako si ľudia začínajú kupovať a čítať doma Biblie. Ale cítil som, ako sa k tomu ťažko priznávali. Lebo ešte stále jestvovalo nebezpečenstvo, že ak sa to niekto dozvie, bude ich pokladať za svedkov Jehovových. Koľkokrát som počul, pán farár, predajte mi Bibliu, ale nikomu o tom nehovorte. Viete, nechcem sa dostať do reči. Sestri a bratia, ak dnes evanjelická cirkev stojí pred dôležitou úlohou, tak je to úloha možno trošku paradoxná, keďže my hovoríme, že sola scriptura, jedine písmo, tam je pravidlo nášho života, tam je praveň vašej viery. Tak tou paradoxnou úlohou je toto naozaj naplniť a vrátiť Bibliu naspäť evanjelikovi do rúk, aby sa na ňu nepozeral iba ako na vzácny liturgický predmet, ale aby to bol naozaj chlieb života, aby sme Bibliu čítali, rozumeli jej, mali v nej skutočne normu, pravidlo pre svoj život a mali v nej skutočne prameň viery a tej konečnej rozhodujúcej nádeje na spasenie a večný život s Kristom. Ak jestvuje niekoľko málo skutočne veľkých úloh, ktoré sú pred nami, jedna z nich je určite takáto. Aby v evanjelických domácnostiach úplne prirodzene, normálne, spontánne sa čítalo Božie slovo. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, my počúvame, čo Tvoje slovo hovorí o sebe samom. A naozaj s tým vnútorne veľmi súhlasíme a tešíme sa z toho. A vieme a zažívame, že Tvoje slovo skutočne takéto je. Že ono vždy vykoná to, na čo je poslané a nevráti sa k Tebe nazad prázdne. Že ono je naozaj schopné a užitočné kárahať, napomínať, posilňovať a usmerňovať, robiť nás dokonalejšími. Že ono je naozaj pravda. A že ono je naozaj ostrý dvojsečný meč, ktorý nás zasahuje a pretína nás úplne osobne a adresne. Ďakujeme Ti za to, drahý Bože, že Tvoje slovo naozaj takéto je a že sa o tom mohli presvedčovať generácie tých, ktorí ho čítali. Odpusť nám, prosíme, že k Tvojmu slovu sme mali až takú úctu a takú sme mali pred ním bázeň, až sa nám stalo niečím nedotknuteľným, až sa stalo tabu v našich rodinách. Odpusť nám, ak je Tvoje slovo iba takou nábožnou dekoráciou našich vitrín a našich nočných stolíkov. Prosíme ťa, aby si nás a ďalších mnohých, ktorí tu nie sú, hlavne tých, vrátil k Tvojmu svätému slovu, ako k niečomu, čo môžeme mať skutočne v rukách, z čoho my osobne môžeme čerpať, čo pre nás, áno, konkrétne pre naše mená, pre naše životy môže byť prameňom viery, pravidlom života a z čoho čerpáme poslednú nádej z oči v oči smrti. Prosíme ťa o celú našu evanjelickú cirkev dnes, aby tí, ktorí ju tvoria, zahoreli láskou k Tvojmu svätému slovu. Ďakujeme Ti zaň. Je to vzácny poklad, ktorý môže ozdobiť náš život. Amen. A chceme vysloviť i naše príhovorné modlitby. Chceme prosiť za našich nemocných. Chceme prosiť za všetkých, ale najmä za bratov a sestry Milana Haláka, Milana Marciňu, Darinu Černekovú, Editu Hansonovú, za chlapčelka Lukáška. Chceme prosiť za klientov a pracovníkov našej diakonie. Chceme tiež Pánu Bohu ďakovať a chváliť Ho a radovať sa spoločne s našou milou sestrou Zuzanou Márikovou, najstaršou členkou nášho cirkevného zboru, ktorá sa dožíva požehnanej 96-ky. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Ty nás miluješ absolútnou láskou. Pre nás si zomieral a pre nás si slávne vstal z mŕtvych. Tebe patrí totálna, absolútna moc nad našim životom. Do Tvojej ruky chceme odovzdať našich milých bratov a sestry, tých, ktorých mená sme pred Tebou čítali, všetkých ostatných, ktorých Ty vidíš a poznáš. Prosíme ťa, aby si ich liečil, uzdravoval, posilňoval, dával im trpezlivosť, aby si im dával i v ich starostiach a vo všelijakých trápeniach a v ich kríži pociťovať, že Ty, ich Pán, si s nimi. Prosíme ťa za všetkých klientov našej diakonie, prosíme ťa i za všetkých pracovníkov našej diakonie. Buď s nimi v ich každodennej službe. Chceme sa pred Tebou tešiť a chváliť a ďakovať Ti spoločne s našou milou sestrou Zuzanou Mahrikovou a s jej rodinou, keď ona stojí na takej krásnej hranici života. Ona vie, koľko dobrého si jej v živote dal, koľko milosti z Tvojich rúk mohla prijať a ona sa odovzdáva do Tvojej ruky aj teraz v slabosti a v rokoch. A my ťa prosíme, drahý Pane, aby si ju mocne držal a zachovával, pridával sily a zdravia. A aby si povzbudzoval jej vieru, lásku a nádej. Chceme ťa prosiť i o milú sestru, farárku Alžbetu Hatajovú, ktorá dnes po obede bude inštalovaná v našom milom bratskom zbore v Sázave, v Čechách. Prosíme ťa, aby si žehnal jej život i jej dobrú službu v Božom ľude, ktorý si jej zveril. A prosíme ťa i o náš milý partnerský cirkevný zbor v Sázave, aby on mohol duchovne rásť, napredovať, aby si ho chránil od všetkého ťažkého a zlého. A duchovne i materiálne požehnával. Prosíme ťa i za nás, za naše rodiny, za duchovnú rodinu nášho cirkevného zboru. Prosíme ťa, Panie Ježiši Kriste, za Tvoju cirkev na svete, za každé jedno miesto, ktoré na svete krváca a bolesti. Knieža pokoja, prosíme ťa, utíš každý nepokoj a daj spravodlivosť medzi ľudí na tento svet. V Tvojom mene spoločne voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulú nedeľu sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťatku Hane Opatovskej, dcére rodičov Roberta Opatovského a Kataríny, rodenej Násadovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. V tomto týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulou sestrou Ľudmilou Guzovou, rodenou Trubelíkovou z Nitry. Zomrela v 91. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútenú rodinu. Tento týždeň budeme náboženstvo vyučovať iba vo štvrtok a piatok. Z kraja týždňa sú jesenné prázdniny. Tento týždeň bude mať kvôli tomu, že mnohí cestujú do rodných miest na hroby a sú i prázdniny. Budeme mať trošku zmenený program. V pondelok spoločenstvo mužov nebude. V útorok o 17. hodine budú služby Božie na pamiatku reformácie. Pripomenieme si 5. výročie začiatku Luterovej reformácie. Služby Božie v útorok teda o 17. hodine. Vo štvrtok o 9.30 bude klubík. Vo štvrtok služby Božie a večer s Bibliou nebudú, ale o 16.30 vo štvrtok bude nácvik spevokolu. V piatok budú konfirmandi prváci o 15.00, potom dorast, druháci o 16.30 a potom mládež. Na budúcu nedeľu budú služby Božie s večerou Pánovou a detská besiedka o 10.00 hodine a pripomenieme si pamiatku našich zosnulých. Na budúcu nedeľu po službách Božích chceme položiť venček k pamätníku Karola Kuzmányho na dome Matice Slovenskej a chceme zadržať pietnú spomienku na Jozefa Miloslava Hurbana pri 200. výročí jeho narodenia. To všetko na budúcu nedeľu po službách Božích. A na budúcu nedeľu po obede o 16. hodine bude stretnutie manželských párov. Privítame v našom spoločenstve veľmi milých a sympatických hostí, manželov Igora a Jarku Pankúchových. Sami sú rodičia troch detí. Obaja sú pracovníkmi detskej misie na Slovensku. Pozývame teda na budúci týždeň 16. hodina manželské páry, tie, ktoré pravidelne chodia, ale i tie, ktoré ešte neboli a možno toto by bola prvá príležitosť toto spoločenstvo navštíviť. Chcem upozorniť, že sme vo finále a mali by sme si zaplatiť cirkevný príspevok na tento rok. Je tiež možnosť objednať si knihu Františka Šťastného Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesí. Na stole sú dve knihy, zoznam. Kniha stojí 10 eur. Prelistujte si ich, podpíšte sa a tým si knihu objednate, potom bude vám doručená. Tiež na stole sú zoznamy i informačné letáky. Je možnosť zapojiť sa do akcie koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok, ide o to, že chceme pripraviť 24 balíčkov s vianočnými darčekmi pre srbské deti, pre etnických Srbov, ktoré pochádzajú zo sociálne odkázaných rodín. Zoznam a letáky sú teda s pokynmi na stoloch. Balíčky podľa pokynov treba pripraviť a odovzdať v kostole do 12. novembra. Ja by som chcel iba na taký malý detail, sestri a bratia, upozorniť, že po minulej nedeli sa tých informačných letákov zobralo asi o 10 viac, ako je podpisov pri jednotlivých menách. A ja teraz neviem, čo to znamená. Či 10 ľudia si zobrali informačný leták, lebo chcú pripraviť balíček, ale nepodpísali sa do zoznamu? Alebo či si tí 10 zobrali leták, že chceme si doma len tak prečítať, ale balíček nechceme pripraviť. Ja som tie letáky teda doplnil, ale prosím vás, ak si beriete leták, tak sa aj podpíšte ku konkrétnemu menu, že balíček pripravím. A naopak, ak sa podpíšete ku konkrétnemu menu, zoberte si aj leták, aby ste vedeli, ako máte balíček pripraviť. V našej predajničke literatúry okrem mnohých iných vecí si môžete kúpiť nástenný evanjelický kalendár za 4,40 eur a tiež pri východoch z kostola máte maličký letáčik so zoznamom podujatí v jeseni v našom cirkevnom zbore, aby ste všetko mali pred sebou. Informácie sú aj na našom webe ecavner.sk a dostali sme aj milodary. Rodiny Opatovská a Volná darovali na cirkev 200 eur, brat Jan Maniaček 50 eur, sestra Kristýna Danášová na diakoniu 50 a sestra Zuzana Máhriková na diakoniu 20 a slúžiacim 40 eur. Ďakujeme za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.